тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы. Армысыздар, ардақтағайын. Әуе толқынында Азаттық радиосы микрофон алдында Сағат Батырхан. Бүгін 90 айының 17-сі күн сенбі. Қазір Астанада кешкі сағат 7. Азаттық радиосы алдымен жаңалықтар ұсынады. Жаңалықтардың басты тақырыптары. Жаңа өзендегі оқиғаларды зерттейтін үкіметтік комиссия құрылды. Жаңа өзенде төтенше жағдай тәртібі енгізілді. Қазақстанда кейбір веб-сайттарға тосқауыл қойылған, азаматтық белсенділер парламент сайлауын кейінге қалдыруға шақырады. Бас прокуроры соңғы таратқан мәліметке қарағанда жаңа өзендегі 16 желтоқсан күнгі болған оқиғаларда қаза тапқан адамдардың саны 11 болған. Оппозициялық саясаткерлер жаңа өзен комиссиясына өздерін кіргізуді талап етеді. Міне осы және басқа да жаңалықтарды кеңінен тыңдаңыздар. Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімов, президент Нұрсұлтан Назарбаев жаңа өзендегі оқиғалардың себеп салдары мен егжей-тегжейін анықтайтын үкіметтік комиссия құрған жөнінде хабар таратты Интерфакс агенттігі. Мемлекет басшысы жаңа өзен мәселесі бойынша Өмірзақ Шүкеев жетекшілік ететін комиссия құрды деп жазған сенбі күні Мәсімов Твиттердегі парақшасында. Ал оппозициялық саясаткерлер осы жаңа өзен комиссиясына өздерін кіргізу талап етеді. Азаматтық қоғам мен оппозиция өкілдері атап айтқанда Зәуреш Батталова, Серікбай Әлібаев және Владимир Макалкин бүгін ішкі істер министрлігінде болып жаңа өзендегі бүлікті басу кезінде адам өліміне жол берілуіне қатысты түсініктеме берілуін талап етті. Ішкі істер министрлігінің өкілдерімен кездесу жабық есік жағдайында өтті. Журналистерді оның ішінде азаттық тілшілерін ішке кіргізбеді. Кездесу қорытындысы бойынша әкімшілік полициясы комитетінің төрағасы Игорь Лепеха түсініктеме берді. Ол жаңа өзендегі жағдайды тергеп тексеретін үкіметтік комиссияның бірінші вице-премьер Өмірзақ Шүкеевтің басшылығымен құрылғандығын хабарлады. Зәуреш Батталова, Серікбай Әлібаев және Владимир Макалкин аталған комиссияға оппозиция өкілдерін де кіргізуді талап етті. Бүгін Астанадағы қауіпсіздік кеңесінің отырысында Маңғыстау облысындағы жаңа өзендегі жайттар талқыланды деп хабарлайды президенттің баспасөз қызметі. Мәжіліс қорытындысы бойынша Нұрсұлтан Назарбаев жаңа өзен аймағында 17 желтоқсаннан бастап 2012 жылғы қаңтар айының 5-іне дейін кешкі сағат 18 мен таңғы 7 аралығында төтенше жағдай тәртібін енгізу турасында шешім қабылдаған. Төтенше жағдай уақытында түнгі 11-ден бастап таңғы 7-ге дейін коменданттық сағат жұмыс істейді. Жаңа өзенде комендатура құрылып, оған Қазақстандағы төтенше жағдай туралы заңның аясында жұмыс істеу құзыры беріледі. Жаңа өзен қаласының коменданты болып Маңғыстау облыстық ішкі істер департаментінің бастығы Аманжол Қабылов тағайындалған. 17 желтоқсан сенбі күні Air Астана авиакомпаниясының таңғы сағат 7-те Алматыдан Маңғыстау облысының орталығы Ақтауға ұшатын ұшағы ұшпай қалды деп хабарлады Азаттық радиосының тілшісі. Алматы әуежайының анықтама бюросы рейстің ұшпай қалу себебін білмейтіндіктерін айтты. Ал Air Астана авиакомпаниясы ұшақтың ұшпау себебін өздеріне байланысты емес екендігін айтады. Әуежай қызметкерлері Алматы-Ақтау бағыты бойынша бүгін ұшатын басқа рейстердің кейінге қалдырылмағандығын айтқан. Ресми деректерге сай жаңа өзендегі жаппай тәртіпсіздіктерден 10 адам қаза болып, 75 кісі ауруханаға түскен, ал сенбі күні 70 адам тұтқындалған. Ал Қазақстан бас прокуратурасының ең соңғы таратқан мәліметіне қарағанда жаңа өзендегі сенбі күнгі оқиғалардан қаза тапқандардың саны 11 адамға жеткен. Азаматтық белсенділер парламент сайлауын кейінге қалдыруға шақырды. Қозғалыс белсенділерінің мәлімдемесінде жаңа өзендегі оқиғаларға байланысты 2012 жылдың 15 қаңтарына белгіленген парламент мәжілісінің сайлауын кейінге шегеру қажеттігі айтылған. Халық майданы қозғалысының белсенділері жаңа өзендегі оқиғаларды зерттейтін құрамында құқық қорғаушылар мен журналистер, саясаткерлер, кәсіп одақ жетекшілері, мемлекеттік қызметкерлер кіретін тәуелсіз комиссия құруға шақырып отыр. Алдын ала деректер бойынша жаңа өзенде 16 желтоқсан күнгі оқиғаларда 11 адам қаза болған. Қымбаттаған Азаттық радиосы өзінің хабарларын одан әрі қарай енді осы